Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Ane Tasić na premijeru Čehovljeve Tri sestre, koja je u režiji i adaptaciji Ane Vukotić i Slobodana Milatovića izvedena u okviru festivala Grad Teatar Budva. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na film Gorana Vojnovića Čefuri Raus, prikazan na 20. Sarajevo Film Festu, kao i osvrt Dolore Stanojević na međunarodnu grupnu izložbu Osam načina da se prevaziđu mesto i vreme. Hroniku završavamo osvrtom Ivana Radosavljevića na roman Ratka Dangubića Ostrvo od pepela, objavljen u izdavačkoj kući Arhipelag iz Beograda. Poslednja premijera ovogodišnjeg festivala Grad Teatar Budva izvedena je 5. avgusta, a reč je o Čehovljeve Tri sestre u režiji i adaptaciji Ane Vukotić i Slobodana Milatovića i koprodukciji Grada Teatra, obnovljenog FIAT-a, odnosno Festivala internacionalnog alternativnog teatra iz Podgorice i JU, javne ustanove Zahumlje iz Nikšića. Predstava je igrana u asketskom enterijeru, inicijalno benediktinske, a kasnije Franjevačke crkve Sveta Marija, koja se nalazi na rtu u jugozapadnom delu Starog grada u Budvi. Izbor ovog prostora je zaista za svaku pohvalu, prevashodno zato što je tesno povezan sa temom predstave, naročito sa delovima koji tretiraju pitanja smisla patnje i trpljenja u životu, te nalaženja utehe u veri. Takođe, izvođenje u ovom prostoru je koliko toliko izolovalo igru od buke Starog grada Budve, koja često ometa izvođenje na prostoru između crkava, gde se predstave u sklopu ovog festivala najčešće izvode. Takođe, u vezi sa prostorom igre, važno je napomenuti fizičku i emotivnu bliskost izvođača s publikom. Zbog skučenosti unutrašnjosti crkve, samo 70 gledalaca je bilo u mogućnosti da vidi predstavu. Oni zbijeno okružuju centralni prostor igre sa tri strane, dok glumci igraju vrlo blizu njih, u pojedinim scenama čak ih i dodirujući. U najavama za predstavu rečeno je da ona donosi radikalnu adaptaciju Čehovljeve drame zato što je tekst veoma skraćen, kao i zato što su se autori odrekli brojnih likova i linija radnje, ograničavajući njeno trajanje na oko sat i 20 minuta. Oni su se koncentrisali na temu ljubavi, to jest mogućnosti da se ona nađe i ostvari. Milatović je u programu između ostalog naveo da se u procesu rada tražio odgovor na pitanje da li je potreba za ljubavlju uzrokovana strahom od samoće. Može se reći da je ovo predstava o nemogućnosti ljubavi, ali i o neuhvatljivim, izmičućim zadovoljstvima koja donosi potraga za njom, bez kojih bi naši životi na ovoj planeti bili mnogo prazniji i sumorniji. Osim tretiranja teme ljubavi, predstava zalazi i na teren društvenih odnosa, prikazujući posljedice turbulentnih promjena i urušavanja nasljeđenih sistema vrednosti. Ove tri sestre donose i autentičan scenski rukopis talentovane rediteljke Ane Vukotić, izražen u njenim prethodnim predstavama, na primjer u drami Vera, ljubav, nada ili u Don Juanu, gde se pokazao rediteljkin afinitet ka poetskim, stilizovano-grotesknim i začudno savremenim čitanjima dramske klasike. Ovde je ta osobenost njenog pristupa posebno delotvorna. Tri sestre su donele nadahnuti spoj scenskog brutalizma i poezije, jezik sazdan od krajnosti, od prodornih, vizuelno provokativnih i simbolički inspirativnih rešenja. Za izgradnju upečatljivog poetskog sloja u predstavi važna je muzika koju uživo izvodi Ivan Marović u liku Andreja Sergejevića Prozorova, kao i koreografija Sonje Vukićević, koja također prodorno izražava taj spoj nežnosti i surovosti ključan za ovo tumačenje. Specifična i vrlo maštovito stilizovana pomalo gotička kostimografija Line Leković, koja je kompaktno uklopljena u stil predstave. Na kraju, ali naravno ne i najmanje važno, treba napomenuti da su glumci predstave Bojana Malinovska, Julija Milačić i Ana Vučković, Momo Pićurić, Dejan Ivanić, Zoran Vujović, Miloš Pejović, Petar Novaković, Jovan Krivokapić i Ivan Marović, uglavnom vrlo mladi, što je na scenu donelo mladalačku, siroviju, neobuzdaniju energiju. Tri sestre, Olga, Maša i Irina, na kraju kao i na početku ostaju same, sa tom razlikom što je na početku postojala mogućnost promjena i ostvarivanja ljubavi. Tokom predstave su se zapalile i rasplamsala njihova osjećanja, želje i čežnje, uspostavile su se niti ljubavnih veza, ali do njihovog punog ostvarenja nije došlo. Zato kod Čehova deluje da su likovi priviđenja, a radnja kao da se razvija u pozadini izvan aktera i njihove svesti. Likovi su više uzajamno povezani svojom nemoći da otputuju u Moskvu nego stvarnom međusobnom komunikacijom. U vezi s tim, Jean Divignon je primetio da Čehov svojim likovima ostavlja slobodu s kojom oni ništa ne postižu. Uprko svemu tome, u predstavi Ane Vukotić i Slobodana Milatovića dominira ideja da se mora živjeti uz nadu da će ipak doći do nekih pozitivnih promjena, nadu koja je možda iluzija, ali iluzija bez koje se ne može. U nastavku hronike emitujemo osvrt Dejana Petrovića na film Gorana Vojnovića Čefurji Raus, prikazan na 20. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava od 15. do 23. avgusta. Retko je koji roman od početka ovog milenijuma izazvao toliku buru u Sloveniji kao što je to učinio Čefurji Raus ili ti Južnjaci marš, mladog i veoma talentovanog Gorana Vojnovića, koji istoimeni film prikazan u domaćoj selekciji BH Film potpisuje istovremeno i kao scenarista i kao reditelj, pri čemu je u pisanju pomogao i Abdulah Sidran. Ovo delo je na svetlost dana iznelo one duboko skrivene tamne strane relativno ostvarenog ekonomskog blagostanja. Sumorno depresivna i hiperrealistična filmska priča uvodi nas u hermetički zatvoreni svet zloglasnog ljubljanskog kvarta Fužine, koji mahom naseljavaju ekonomski doseljenici iz raznih, a što će reći isključivo južnih, krajeva nekadašnje velike zajedničke države. Fužine su specifičan mikrosvet, zaboravljeni za ostatak iz ugaslog sistema, istovremeno izolovan iz polja i iznutra, te kao takav idealan za nastanak svake vrste kriminalnog polusveta. Čefurji Raus prati neveselu sudbinu tinejdžera Marka, koji nadu i očekivanja za izlazak iz ove sredine vidi u ostvarivanju uspešne košarkaške karijere, sanjareći o dostizanju potrebnog nivoa za igranje u profesionalnoj NBA ligi. Svakidašnji život u Fužinama ne nudi odviše bogat izbor. Pretrajavanje lokalne ekipe bez perspektivnih zgubidana u ispijanju piva u blokovima, stupidnim dijalozima, konzumiranju balkanske šund muzike i povremenom provociranju blazirane i u priličnoj meri šovinistički orijentisane nacionalne većine zapravo čine gotovo sav sadržaj njihovih tužnih egzistencija. Ovi likovi su temeljno neprilagođeni i još temeljnije nesnađeni u širem društvenom i pogotovo globalnom kontekstu, poput generacije svojih roditelja koji su zavičajne njive, brda i doline zamenili bezličnim sivim ljubljanskim soliterima socijalističke arhitektonske provenijencije. Čefurji je inače pogrdan kolokvijalan izraz za sve vrste neslovenaca, nešto zloslutniji od prezrive odrednice Bosanci, koje je također u širokoj upotrebi. Međutim, izvor njihove segregacije nešto je drugačiji od tog toliko navodno omraženog Balkana, gde su razlozi za sukobe prevashodno nacionalne prirode, dok je ovdje pak slučaj više kulturalnog razmimoilaženja, pa je tako zanimljivo vidjeti kako pripadnici južnih naroda, koji se međusobno mrze u nepristupačnom okruženju, nastupaju homogenizovani kao jedan. Podjednako teško je ne primetiti drugačiju metodologiju kojom se čine sasvim iste stvari. Dok Čefurji svoj primitivizam iskazuju gotovo radosno i sasvim eksplicitno, kao deo folklora i nakaradno shvaćene tradicije, slovenački način je više okolišan, podmukao i neformalno diskriminativan. Skandalozan slučaj izbrisanih građana pogrešne nacionalnosti kao senka lebdi nad atmosferom izgubljenih fužinskih generacija. Stoga i prema Marku ne treba biti previše strog. Daleko od toga da je, kako pesnik kaže, rođen loš, on je u mnogome takav formiran u nemogućem spletu okolnosti, pritom nedovoljno snažan da se ovima ozbiljno odupre, sve do očekivane i neizbežne tragedije koja će ga prisiliti da na neko kraće ili duže vreme promeni klimu iz okruženja gde je outsiderski status quo jedina dogledna izvesnost i potraži možda poslednju priliku koja će njegovom životu dati ikakav smisao. Profilisan i etabliran kao autor svojevrsne ulične estetike, Vojnović u svoja dela uvodi dah stvarnosti na koju ona tiha većina poslovično ne želi da uperi pogled. Film Čefuri Raus možda je bio tek nagovešta i za još bolji drugi roman Jugoslavija moja dežela, pa se tako možemo nadati da će veoma dobru ekranizaciju debitanskog romana u skorije vreme naslediti i druga, možda još uspelija. Osam načina da se prevaziđe mesto i vreme naslov je međunarodne izložbe koja je bila otvorena u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Osvrt Dolores Stanojević. Postavka osam načina da se prevaziđu mesto i vreme, druga izložba u okviru projekta Načini da se prevaziđu. Ovaj projekat je realizovan u saradnji Beogradskog salona sa galerijom Kustlerhaus iz Bremena, gde je krajem decembra bila predstavljena izložba Sedam načina da se prevaziđu ograničenja, koja je za osnovnu ideju imala prikazivanje nametnutih mentalnih, fizičkih i psihičkih barijera kao i načine njihovog probijanja. Kao polazna tačka izložbe mogao bi se uzeti citat iz knjige Rudolfa von Bitter-Rackera Četvrta dimenzija: da nije vremena, mogao bih da živim zauvek, da nije prostora, mogao bih da budem svugde. Dakle, osim predstavljanja različitih načina prevazilaženja vremena i prostora unutar radova odabranih umetnika, cilj izložbe je bio i preispitivanje međusobnih odnosa, uticaja i načina prevazilaženja koji utiču na kulturnu vezu između ekonomski i socijalno različitih zemalja. Za izložbu Osam načina da se prevaziđu mesto i vreme korišćene su i dve fotografije Stevana Živadinovića, jedan minut pre ubistva i dva minuta pre zločina, koje inače pripadaju Muzeju savremene umetnosti. Uz pomoć ovih fotografija predočena je priča o prostoru i vremenu kao referentnom mestu nadrealizma uopšte. Posle završetka svog jednonedeljnog putovanja oko sveta 2007. godine, kada je polaroidom iz aviona osam puta slikao izlaske i zalaske sunca, nemački umetnik Fiete Stolte nije prestao da eksperimentiše i pronalazi najznačajnija sredstva ne bi li ukazao na konvencionalnu i relacionu prirodu vremenskog okvira u kojem živimo. U skladu sa sopstvenim kalendarom, ovaj umetnik pronalazač organizovao je svoj dan koji broji 21 sat, dok prateći časovnik i budilnik koji je sam izumeo, uspeva da tokom nedelje započne dan 8 puta. U pokušaju da odgovori na pitanje kako fikcija, glasine, paranormalni fenomeni i nematerijalne stvari utiču na savremene socijalne, političke i ekonomske sisteme, poljska umetnica Agnieszka Kurant napravila je 2011. godine rad sastavljen od političkih mapa fantomskih ostrva koja su bila upisana pre otkrića aerofotografije, koje je značajno unapredilo kartografiju. Da li namerno ili iz neznanja, na mapi je ucrtano 30 nepostojećih ostrva, zajedno sa opisima njihove istorije, sa falsifikovanim informacijama o njihovoj ekonomiji, političkom uređenju i klimatskim uslovima. Zvučna instalacija Over the Rainbow poljske umetnice Karoline Freino nastale za potrebe projekta Skrovita gradska mesta 2010. godine prikazuje fasadu jedne kuće u gradiću Bistrica Klocka sa očuvanom srednjovekovnom strukturom. Instalacija je sadržala i ventilacioni otvor kroz koji je virila mala ručka za navijanje muzičke kutije koja svira melodiju pesme iz mjuzikla Čarobnjak iz Oza u izvođenju Judy Garland. Sledi video rad Mit o progresu kojim švedska umetnica Klara Linden ispituje fizička i psihološka ograničenja u prostoru podražavajući moonwalk Michaela Jacksona. Tu je i rad Nemanje Lađića, The Mirror Setup, koji svoju nameru poigravanja sa vremenskim koordinatama dobija samo u slučaju kad novi posmatrač biva suočen sa slikom nekog od prethodno prisutnih recipijenata. Poslednja dva rada su instalacije hrvatskog umetnika Igora Eškinja pod nazivom Rekonstrukcija, koja se sastojala od velike crne mrlje na zidu ispred koje se nalazio prazni postament, kao i video instalacije Egila Sajbjersona sastavljena od 5 kutija raspoređenih po zidu. U te kutije upadaju loptice, ali koje su deo video projekcije. Ovim radovima zajedno sa ostalima pokazuje se i ta neumitna želja za prevazilaženjem okvira i prepreka te za širenjem i osvajanjem novih prostora. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Ivana Radosavljevića na roman Ratka Dangubića Ostrvo od pepela koji je objavila izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda prošle godine. Porodični dramulet i savremeni političko-istorijski pejzaž spajaju se u Ostrvo od pepela novom romanu Ratka Dangubića. Dramulet umjesto drama, jer porodična, odnosno bračna situacija koja čini jedan od dva ugaona kamena na kojima počiva pripovedna konstrukcija ove knjige, nije naglašeno dramatično u smislu koji ta reč nosi u svakodnevnom govoru. Nije naročito napeta, niti tragična, niti prelomna. Lišena je uzbudljivih preokreta i upečatljivog razrešenja. Kažem pejzaža, ne na primjer triler, zato što u tematizovanju savremene srpske istorije i politike, koje čini drugi od pomenutih ugaonih kamenova, Dangubić ne naglašava dinamiku zapleta, ne postavlja pitanja ka čijim bi odgovorima čitalac nestrpljivo napredovao, ne ređa peripetije na čijem kraju se konačno otkriva ko je i zašto počinio nekakav zločin, prevaru ili izdajstvo. To međutim ne znači da je autor možda podbacio u opisivanju porodičnih lomova i trauma, niti da je recimo proćerdao potencijale prljavog krimića koje nudi naš današnji društveni život. Naprotiv, zapravo u Ostrvu od pepela Ratko Dangubić pošao je u lov na sasvim drugačiju zverku i ulovio je vešto i promišljeno. Kakva je to tačno zverka? Junaci ove knjige su žene i muškarci u zrelim godinama, učesnici i svedoci društvenih potresa još od 90. godina prošlog veka, politički svesni i aktivni građani koji su dočekali demokratsku revoluciju i željeni preobražaj srpskog društva, da bi se iz perspektive naknadnog znanja suočili s pitanjem imaju li hrabrost i volje i načina da sebi priznaju da stvari na koncu nisu ispale u skladu s njihovim najboljim nadama. Bolni simbol rasprodatih ideala je ostrvo koje za nagradu dobijaju ovdašnji instruktori nenasilnih revolucija. Kapitalistička demokratija se ukazuje kao poslovni poduhvat koji donosi dobit ciničnim manipulatorima i pohlepnim vlastoljubivim nesposobnjakovićima, izneveravajući i bagatelišući izvorni bunt, oduševljenje i žar onih koji su naseli na priču. Bračnu krizu glavnog junaka inicira njegova namjera da napiše knjigu u kojoj želi da kanališe gorčinu uzaludnog demokratskog truda, da se svodeći račune kiselo osmehne opsenama u koje je verovao, a zbog kojih se nasmrzavao i cipele poderao učestvujući u demonstracijama na ulicama Beograda. Također u knjizi namerava da govori i o prijateljicama i saradnicima svoje supruge, odreda članicama iz inostranstva finansiranih i demokratizujućem delovanju okrenutih nevladinih organizacija. Time Ratko Dangubić postavlja scenu Ostrva od pepela. Glavninu pripovedanja poverava glavnom liku, ali s njegovom naracijom smenjuju se odeljci u kojima se oglašavaju supruga, njene koleginice i drugi likovi. Postepenim kolažiranjem njihovih perspektiva i uvida, autor kreira široku panoramsku sliku intimnog i društvenog življenja centralnih junaka, čije noseće sve prožimajuće tonove predstavljaju rezignacija i razočaranje. Utemeljujući roman na dva plana, intimnom i političkom, naš autor stvara pripovedni analogon savremene Srbije koji domašuje znatno dalje od pukog ideološko-istorijskog komentara i angažmana. Rezignacija i razočaranje odnose se ne samo na lukavo dirigovanje građanskim aktivizmom, već i na starenje, na osipanje ljubavi i supružničke prisnosti, na razlaze i konačne rastanke sa starim prijateljima. Stoga opravdano i vrlo funkcionalno Dangubić ne poseže ni za kakvim fortisimom, ni za kakvim prejakim tragičkim akcentima, odriče se neočekivanih preokreta i iznenadnih razotkrivanja. Umjesto toga barata najčešće polutonovima, finim nijansama i preciznim skaliranjem. Karakterističan je način na koji najčešće ustrojava dijaloge naratora i njegove supruge. Raspravljanje o sasvim konkretnim svakodnevnim stvarima iz domena kućne i bračne logistike, skoro po pravilu njih dvoje završavaju tvrdnjama opšteg tipa, bezmalo maksimama ili poetsko-filozofskim dijagnozama, koje u datim situacijama u prvi mah zvuče kao popsekvituri. Naprimjer, i tad sam joj, dok sam gledao kako dodaje i oduzima stvari iz kofera, rekao: "Oduvek smo dozvoljavali da nas kroz istoriju vode drugi, uvek se zlo prvo nama javlja." Ali nju to nije potreslo. Navukla je grimasu, donela sebi sok od ceđenih jagoda i šargarepe i uvalila se u dvosed. Ili: "Hodali smo, kod Pionirskog parka smo se razdvojili. Ja sam krenuo u Krunsku da se nađem s Brankom, a ona je otperjala u Kralja Milana. Umjesto pozdrava rekla je: "Nismo nigde." Ovako intonirani razgovori nenametljivo, ali jasno nagoveštavaju u kojoj se životnoj fazi nalaze i sami, i kao par, i kao politički svesni članovi društvene zajednice. Tajne su potrošene i razotkrivene, nadanje i težnje ispunjeni su onako i onoliko koliko je moglo i moralo, finalni zaključci su već dostupni bez suvišnog detaljisanja. Čitaocu se ukazuje puna slika egzistencijalnog trenutka, utoliko bliža realnosti što je intuitivnija i emocionalnija, što političko-istorijsku analizu i ocenu upućuje iz sfere privatnosti, odakle ju je moguće dati iskreno, autentično i uverljivo. Upravo na takvu analizu i ocenu jednim svojim aspektom ukazuje i naslovna metaforika romana. U jednom skorašnjem intervju pisac kaže: "U sve drugo što je u romanu, ostrvo od pepela je i Srbija. To je zemlja kojoj prošlost pripada i ne pripada. Ona je najsurovija prema sebi samoj. Ona je sebi samoj zamka. Ona je ostrvo na kopnu. Ostrvo od pepela nije samo pojam na mapi. Srbija je postala prazan pojam, zemlja bez sadržaja, opsena." Glavni likovi ostrvo od pepela preživeli, borci bez iluzija, ostaju ispražnjeni, bez sadržaja, baš kao i zemlja u kojoj žive. Svesni su da su prevareni, da su se uzalud istrošili i da nema svrhe očekivati nikakvu nadoknadu. Tu neveselu perspektivu Ratko Dangubić u ovom romanu ovaploćuje sa sigurnošću iskusnog prozaiste i čovjeka koji dobro zna o čemu govori, jer crpe iz riznice sopstvenih i kolektivnih zanosa, zabluda i izneverenih očekivanja. Kad je već tako, ohrabrimo se činjenicom da Ostrvo od pepela predstavlja izdašnu književnu kamatu na kapital iz te riznice. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić na premijeru Čehovljeve Tri sestre, koja je u režiji i adaptaciji Ane Vukotić i Slobodana Milatovića izvedena u okviru festivala Grad Teatar Budva. Potom osvrte Dejana Petrovića na film Gorana Vojnovića Čefuri Raus, prikazan na 20. Sarajevo Film Festu, i Dolore Stanojević na međunarodnu grupnu izložbu 8 načina da se prevaziđu mesto i vreme, kao i osvrt Ivana Radosavljevića na roman Ratka Dangubića Ostrvo od pepela, objavljen u izdavačkoj kući Arhipelag iz Beograda.